Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělný podvečer, je tady tradiční Hergot a od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Jan Škrob
a Fatima Rahimi. Dnešní téma je naprosto zásadní a jak to tak už někdy bývá, trochu se stydíme, možná trošku víc se stydíme, že jsme se k němu dostali až teď.
Povídat si budeme o tantře. I když si lidé často představují, že jde především o nějaké sexuální techniky, není to tak úplně pravda. Jde o prastarý styl meditace a rituálů původem z Indie, který je dokonce starší údajně než klasická indická náboženství. Na ta měl ale vliv a stal se specifickým způsobem jejich součástí.
I ten sex tam ale patří, abyste nebyli zklamaní hned na začátku. Každopádně na rozplétání pavučiny my dneska taky nebudeme sami.
Jenom řeknu fun fact, že slovo tantra prý znamená právě pavučina.
No, výborně, to jsem nevěděl.
No,
každopádně o svoje vhledy se s námi podělí dokumentarista a spisovatel William Poltikovič, mimo jiné autor knihy Příběh tantry a dokumentárního filmu, který nese stejný název. Film i kniha vyšly minulý rok.
Začneme ale samozřejmě písničkou. Na začátek industriálně experimentální nebo možná experimentálně industriální Zero Kama a skladba Seven Nights of Tantra, Sedm nocí tantry, skladba inspirovaná tantrickými rituály.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dnes s Janem Škrobem, Petrem Wagnerem a Fatimou Rahimi dohrála skladba Seven Nights of Tantra od Zero Kama a s námi ve studiu už je dokumentarista a spisovatel William Poltikovič, se kterým si dnes o tantře budeme povídat. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodl o tantře natočit film a napsat knihu? Je to pro vás osobní duchovní cesta nebo spíš je to jedno z mnoha zajímavých témat?
Tak já z Indie, která je vlastně domovinou tantry, mám takové zvláštní spojení od malička. Nevím, jestli to má tak rozevlátě popsat, ale když mi byl asi 4 roky, tak jsem chodil u babičky na zahradě na jihozápadním Slovensku. To je taková teplá, horká oblast. A říkal jsem, babi, tady horko jako v Indii, když jsem viděl tu rozpukanou suchou půdu. No a někdo mi o Indii nevyprávěl, ani jsem, že v té době jsem ještě ani nečet, televize nebyla, takže nějak jsem to v sobě měl a taky někdy ve 13, když jsem viděl knížku o józe, tak jsem si ji koupil a začal jsem cvičit podle toho sám a vlastně moje první velká cesta ještě za socialismu, což bylo těžké zorganizovat všechny ty povolení a to tak vlastně vedla do Indie. A od té doby jsem tam byl minimálně 20krát a ta indická spiritualita je mi prostě blízká. Ale je fakt, že přímo o tantru jsem se jakoby dlouho nějak cíleně nezajímal. A přivedlo mě k ní až setkání s Papijou, která je tantrická umělkyně, která vlastně žije i v Praze část roku. Ona to tak střídá, že část roku je v Praze, část roku v Indii a část v Londýně. Ta její práce mě zaujala, no a tak nějak to z toho vyplynulo, že začal vznikat ten film.
Můžete možná, než se dostaneme teda přímo k tantře, něco říct o té umělkyni, čím se zabývá a čím vás zaujala?
Ještě se přidám teda s dovolením i já a mě by zajímala ještě ta kniha, abychom nezapomněli na tu knihu.
Mm-hmm.
No, s Papijou mě seznámil Ruda Švaříček, cestovatel velký, s kterým často právě jezdíme ty cesty do takových těch málo navštěvovaných oblastí. No a ona mě zaujala tím, jak je taková vlastně nekonformní, svobodomyslná, až jako provokativní, což vlastně je i tantra sama o sobě. A Papija je vlastně zajímavá tím, že vlastně dělá, ona je jako umělkyně všestranná, ona zpívá, píše, hraje, ale proslaví zejména její výtvarné věci, obrazy, které vlastně maluje svojí menstruační krví a spermatem mužů, kterých si nějak váží nebo mají k ní nějak blízko. A ten motiv tohoto zvláštního materiálu, teda používají klasické barvy, ale tomu to jako dává přednost, to je pro ní taková posvátná záležitost. K tomu jich přivedlo jednak to, že pořád ve světě ta menstruace je takové tabu a vlastně některé kultury dokonce považují menstruující ženy za nečisté a musí žít na svalčních místech a tak dále. Ale v tantře právě menstruační krev a sperma jsou posvátné tekutiny s velice silnou energií a používají se jako obětiny při těch rituálech. Takže vlastně tady témata úzce souvisejí s tématy tantry, takže to propojení tam takové jakoby z tohoto pohledu výsostné. No ještě bych, kdybych měl dokreslit to moje cestování do Indie, tak ta první cesta vedla v zimě 89 do Indie. Pak taková první filmařská byla na přelomu roku 90-92, to jsem natočil taky seriál Duše východu. A s natáčením tantry jsme vlastně začali v roce 2012. Vlastně v 2012 jsme jeli vlastně do Indie kvůli tomu, aby jsme natočili rozhovor s Dalajlamou, který mimo jiné hovořil i o tantře, ale nám šlo vlastně i o to seznámit diváky budoucího filmu vlastně s esencí buddhismu a s těmi nejposvátnějšími místy. Ten Dalai Lama to tím tak provází tím filmem. No a protože to vlastně bylo natáčení jednoho dne, řekli jsme si, jak to teda využít, tak předběžně jsme byli s papiou domluvený, že nějak zajedeme za ní a roztočíme tady ten film o tantře. Ona vlastně její sídlo je v Kalkatě. A shodou okolností to Kalkata je hlavní město Bengálska, západního Bengálska. A to je zrovna oblast, ta tantra je taková hodně jako živá, nebo patří těm nejživějším oblastem, protože řekněme od toho 14. století, kdy jako začal Indii trošku válcovat islám, tak ty nauky se hodně vytratily a přežívaly v takovém spíš skrytém, ve skrytých společenstvích a to Bengálsko patří vlastně k tomto oblastem, kde se s tím dá ještě dnes setkat.
A ještě prosím tu knihu, já si nemůžu dočkat.
No a kniha vznikla jako... Když jsme vyrazili ty cesty, tak vlastně jsem mluvil se zástupci, s šéfredaktorem nakladatelství Jota. Vyprávěl jsem mu, co máme v záměru a on řekl, že by byla bezvadná knížka o tom. Tak jsem řekl, dobře, budu s tím počítat. Takže vlastně ta kniha souvisí s natáčením toho filmu. Byl to vlastně takový film, který jsem točil nejdéle. Je to takový nejnáročnější projekt po mnoha stránkách, realizačně, obsahově, finančně. Je zatím nejdelší, nejkontroverznější a měli i nejkomplikovanější schvalování v České televizi. A tak vlastně ta knížka zachycuje to cestování, jsou tam ty rozhovory s těmi tantrickými osobnostmi, jejich příběh. Je tam teda toho mnohem víc než v tom filmu. Myslím si, že pro zájemce tantry, že tam opravdu mohou nalézt jako hodně informací, podnětů k tomu, jak to uchopit.
Já jenom zopakuju pro posluchače, že kniha i film se jmenují Příběh tantry. Ten název je stejný, že jo? Tak kdyby někdo měl o to zájem, tak rozhodně doporučujeme. A já možná se už zeptám, čím vás tantra oslovuje, v čem je pro vás zajímavá. Teda jeden ten aspekt už jste trošku naznačil, tak kdybyste to mohl třeba trošku rozvést.
No, tantra není jednolitý proud, jako je to prostě podobně jako ten hinduismus, z kterého vyrůstá, tak tam je obsažené ledaco, od ateismu až po teismu za všecko možné. A tak jako všechny nauky spirituální v té mystické hlubině se to schází v tom poznání sebe sama, té podstaty toho stvoření bytí, odkud jsme, kam jdeme, proč tu jsme. Ale ta tantra je osobitá v tom, že je taková, je svobodomyslná, že vlastně ty její techniky jsou až provokativní. My řadu věcí vlastně nejsme schopni pojmout. Třeba představ Boha je pro nás neuchopitelná, že? A s tím se váže mnoho dalších věcí. A je to i proto, že jsme svázáni různými představami, koncepty, které jsme přijali výchovou, vzděláním od rodičů a tak dále. A ta tantra vlastně nás vede takovému novému vytvoření svobodného prostoru a k tomu je nutné vlastně všechno předtím rozbořit. Takže ten koncept toho, že vlastně pořád je člověk v nějakém svobodném volném prostoru, otevřeném, kde vlastně není žádný systém, kde všechno je pořád. A což tak ve skutečnosti taky je, že jo, ta kvantová fyzika je naprosto v souladu s tímto konceptem. Tak, že tu vlastně není žádná jistota, že všechno, a všechno je božské, že nic není špatné, nic není dobré, protože jestliže to je božského původu, tak proč bychom něco dělali, že něco je špatné a něco je dobré. A s tím se právě pracuje. Takže to je taková věc, ta svobodomyslnost i taková ta kontraverznost. A potom vlastně z hlediska toho konceptu indického, který rozděluje ty věky, které jsou příznivější, méně příznivé a špatné, tak my se teď nacházíme v takzvané kalijuze, to je ta černá doba, temná, kdy jako se ty bytosti nejvíc projektují do toho materiálního světa. Spiritualita téměř mizí, což vidíme, a ztotožňují se jenom s tím projeveným materiálním světem. Tak vlastně nástrojem, jak toto překonat, se stává to tělo, ten materiální projev té bytosti. Takže tantra hodně pracuje s tím tělem, který je vlastně hologramem celého toho stvoření, toho vesmíru. Co je v těle, je i ve vesmíru, je to propojené. No a s tím souvisí vlastně, že ten svět jako je takový dvojaký, ten náš materiální, založený na těch polaritách, tím je to muž a žena. A propojením těch polarit vlastně se dostáváme do té nějaké hlubiny poznání. Takže práce s těmi protiklady je v té tantře také taková esenciální. Skrze to tělo, skrze tuto práci můžeme dojít velice daleko.
Když říkáte, že můžeme dojít hodně daleko, je tam nějaký cíl, čeho může v tantře dosáhnout?
No, ten cíl si asi každý adept stanoví dle svého, jak co chce. Ta tantra nemá nějaké dogma, čeho je dosáhnout. Ona vlastně nabízí, jak ovládnout tu energii, z které je utkaný celý vesmír. To zase paralelou k tomu je i ta kvantová fyzika, která vlastně existencí Higgsova bosonu, s tím souvisí existenci Higgsova pole a z toho Higgsova pole se ty částice jakoby vyloupnou, že? Bez ní by nevznikly. Takže podobně z nějaké té jemné energie je to všecko prostě projevené i neprojevené existuje. A ta tantra vede k tomu, jak s tou energií nějak vědomě pracovat. Tím pádem vlastně my si ten život pak můžeme utvářet vědomě, můžeme dosáhnout toho, co chceme, ať už ty cíle jsou jakoby takové, bych řekl, jakoby spojené s tím běžným životem. Tam teda třeba velkého rozmachu dosáhla díky tomu v Indii, že se o to začali zajímat panovníci, šlechtici, kteří měli ty cíle takové, jakože prostě, aby se jim dařilo, aby měli tu moc, aby měli úrodu a aby prostě zvítězili nad protivníky. Takže to bohatství, štěstí, zdraví, nebo mít prostě úspěch u žen, v lásce, prostě ta tantra dává cokoliv. Ale samozřejmě vede zároveň člověka k tomu, že poznává ty souvislosti, takže ty jeho přání pak by měly být v souladu nejen se sebou samým, ale i s tím celkem. No a samozřejmě ten nejvyšší cíl je právě to, jakoby to poznání té podstaty, co už jsem zmínil, pod čem vlastně spějí jiné nauky, jako yoga, buddhismus, jenom to různě nazývají. Mimochodem tantra je hodně jako propojená s jogou a s dalšími směry. Vlastně je taky dobré říct, že základem té praxe je mantra. Vlastně mnozí odborníci to považují jako za synonymum pro tantru je mantra.
Můžete nám vysvětlit, co to je?
Ano. Mantra je nějaká posvátná slabika, slovo, nebo i třeba krátká věta, většinou sanskrtu, starobylém indickém jazyku. A jejím smyslem je vlastně pročistit a posílit mysl, tu bytost z toho energetického hlediska. My ani nemusíme třeba nutně znát význam té mantry, ale jejím opakováním, které může být nahlas nebo jenom vnitřně, se ta mysl vylaďuje, pročišťuje a zpevňuje. A to je vlastně základ toho, že my se naučíme pracovat s tou myslí, že mysl s námi necloumá, že běžně, když takhle jsme, tak přemýšlíme, co bude, co bylo, udělal jsem to dobře, měl jsem to udělat takhle. Takže jako jsme zmítáni tou myslí a málo kdo si tu mysl dokáže udržet v soustředění. A k tomu vlastně ty techniky, mantry a meditace směřují i rituálu, že v tantře je velice důležitý rituál, to je taky ta esenciální záležitost. A ty rituály přímo člověka, i když je to obětina těm vyšším silám, vyšším aspektům, tak směřují člověka k tomu soustředění, povznesení se a vlastně i k té meditaci a potom až té kontemplaci.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Dohrála česká black metalová kapela Cult of Fire a její skladba Tantric Sex a my si stále povídáme s Williamem Poltikovičem o tantře.
Jestliže někdo poslouchá náš pořad v tuhle chvíli a zjišťuje, že už v tolikáté minutě ještě pořád nedošlo na sexualitu, tak možná teď ho v tuto chvíli trošku můžeme saturovat. Je jasné, že když se řekne tantra v tom běžném hovoru společenském, tak se tím míní něco, nějaká spojitost se sexualitou. Je to určitě zjednodušující a zužující pohled, jak jsme poznali už z toho, co jste řekl, doposavat, ale přesto, jakou roli hraje sex v tantře skutečně? Co je jeho smyslem?
Tak když opomenu tu neotantru, což je vlastně označení pro tu současnou západní tantru, která se jako teda často hodně vzdálila tomu původnímu konceptu, tak v té původní tantře staré se, ano, pracuje se tam se sexualitou i třeba s rituální souloží, ale vlastně v těch počátcích to sloužilo právě k tomu, aby se získaly ty obětiny. To znamená třeba směs spermatu a menstruační krve. Nešlo tam vůbec o nějaký erotický nebo prožitek. To až časem třeba se ten prožitek toho orgazmu, který vlastně taky je takovým zastavením se té mysli a může být třeba odrazovým můstkem k dalším stavům vědomí a mysli, tak ta slav se buď obětovala, ale nikdy tam nešlo o tu erotiku. Proto třeba ty partnerky byly voleny tak, aby tam nedošlo k nějaké žádosti, takže to mohla být třeba stařenka, nebo to prostě byla žena z nějakých těch nižších kast, co proč toho hinduistu bylo něco, že překračuje to tabu, že mohla to být jeho matka. I takovéhle věci se tam děly. Ale v tom duchovním slova smyslu šlo o spojení těch dvou božských principů, že vlastně žena pro ně byla ztotožněním toho božského, ženského principu, bohyně, a on sám se ztotožnil s tím mužským, božským principem, a spojení těch dvou principů vlastně jde, člověk jakoby získá obojí a vstupuje do té jednoty. Tantra se hodně šířila do světa v tom ve svém vrcholu, to znamená někdy mezi tím 5. a 13. stoletím. Přijali to okolní země a specifickou formu dostala třeba v tibetském buddhismu. Laici to praktikovali i teda jako v skutečnosti s partnerkami, ale mniši, kteří žijí v celibátu, to by to vypadalo divně, tak jako se to vlastně přeneslo celé do nějaké mentální oblasti, že si to jenom představovali, to spojení, a šlo opravdu jenom o spojení těch principů představě. Vlastně jde o spojení těch dvou protikladů, dvou principů, kdy ten mužský princip je třeba metoda, kterou představuje soucítění, ženský princip je prázdnota, moudrost, a vlastně spojení toho člověk získává to, co je obsaženo v obou těch principech.
Mohou v tomhletom tradičnějším pojetí i ženy aktivně provozovat ty rituály? Takhle, jak jste to popisovali, je to hodně z pozice mužů a ta žena tam trošku slouží jako teda partnerka, ale vlastně trošku v té pasivnější pozici.
Určitě, to jak jsem to zmínil, tak to bylo tak v těch počátcích, že vlastně tam žena sloužila jakoby zdroj k těm obětinám, ale potom naopak jako časem získávají navrch i ženské bohyně, ženské kulty. Je tam vlastně taková signifikantní bohyně Kálí, taková divoká, prostě až krutá bohyně, která představuje takový ten ničivý aspekt matky přírody, ten přetvořující, ale zároveň i ochránkyní toho poznání těch adeptů, kterých jdou za poznáním. Takže samozřejmě ty ženy jsou tam rovnoprávné, nebo někdy naopak ještě stavěny jako výše, ta ženská energie. Ale tak to jsou, říkám, takové ty různé etapy a jak se to různě vyvíjelo, ale rozhodně to rovnoprávnost je, že to je, ty principy jsou vlastně stejné kvality, že jo. Ta kosmogonie tantry, která je symbolizovaná třeba širý jantrou, což je takový diagram, něco jako mandala, tak tam ten aspekt je rovnocenně zastoupený mužskou i ženskou polaritou, že? A vlastně tu ženskou polaritu tam zastupují trojúhelníky s vrcholným směrem dolů a mužskou trojúhelníky s vrcholným směrem nahoru, a je tam stejný počet.
Možná je to až příliš technicistní pohled, ale dá se v tantře mluvit o nějakých principech víry, jakkoliv je to nedogmatická věc, nějakých základech pohledu na svět, jak svět vypadá, jaký je?
Tak já si myslím, že tantra je spíše jakoby mystická technika bez kněží, kde vlastně sám každý adept to provozuje. Významnou roli tam hraje učitel zasvěcený, který provádí toho adepta. A není to náboženství v tom smyslu, jak jsme zvyklí třeba z křesťanství, že nějaká modlitba nebo vyloženě uctívání. Ano, tak v těch ženských kultech může být i uctívání různých těch božských aspektů. Nebo jedna z takových těch silných a účinných technik je vizualizace božstev. Uh-huh. Jde o to, že jsou určitá božstva, které představují určité aspekty. Vlastně tím, že v té Indii to trošku vlastně tak zaniklo, tak my to známe hlavně z toho tibetského prostředí. No a tam třeba ten aspekt, dejme tomu soucítění, představuje božstvo Avalokiteshvara, které má svoje znázornění, které má typické atributy. Má bezpočet rukou, aby mohl všude pomáhat, kde zatřeba. Má bezpočet hlav a očí, aby mohl vidět tam, kde je třeba pomáhat. A vlastně ten adept si dokonale vizualizuje tu představu, stotožňuje se s tím božstvem, což je jako doprovázeno náročným rituály, mantrami a všechno. A když v tom vrcholném okamžiku, když dojde stotožnění s tím božstvem, tak ten aspekt toho božstva se v něm realizuje. To znamená, že on naplní aspekt soucítění třeba. A pak ho může projevit i běžném životě. A s tím pak třeba souvisí to, že třeba získává i nějaké ty božské vlastnosti, ty mimořádné schopnosti, jdeme tomu, takové ty neobvyklé, že prochází, jízdí, nebo ty různý myši, co vydrží v těch mrazech, nevadí mu teplota a všechno. A v těch obřadech, co se vedou v těch tibetských klášterech, je právě vždycky důležité, aby tam byl někdo, kdo dokázal toto dovést do vrcholu, to spojení, tu vizualizaci, to spojení, že se stal tím božstvem, tak to je důležitý člověk, který v tom obřadu vede potom celý ten rituál.
Zdá se, že tantra je hodně praktická tradice, respektive zaměřená na praxi meditace a rituálu a obřadu. V čem ta praxe spočívá? Můžete třeba nám popsat i nějaký obřad?
Nebo možná v čem to konkrétně vy realizujete? To je možná adresnější otázka, protože převést to do kontextu tady, jak se to daří a co to vlastně všechno obnáší?
No, ty tantrické rituály jsou velice komplikované. Jsou tam jednoduché teda, ale takové ty opravdu transformační rituály jsou, vyžadují vlastně až jakoby profesionální nasazení, že to je, je to velice náročné i na zapamatování a všechny ty věci. A to jsem tak nějak vylíčil v té knize, ale to opravdu jako není žádná jednoduchá věc. Ale samozřejmě jakoby každý může začít zkusit si to třeba pracovat s tou mantrou. Že to je vlastně základem je ta mantra. Jak víte, třeba velký úspěch měl na západě Maharishi Mahesh Yogi se svojí transcendentální meditací, která je vlastně založena hlavně na opakování takzvaných bija manter nebo semenných manter, těch jednoslabičných. A už jenom to vlastně vede člověka k takovému sklidnění a pročištění té mysli. Takže práce s tou mantrou je taková relativně jednoduchá účinná technika. No. To je asi tak, ale samozřejmě pak jsou tam ty vizualizace a to, ale to už vyžaduje nějaký přístup. Samozřejmě v dnešní době třeba by bylo velice účinná práce se strachem, že jo. A to je ten obřad čert, který vlastně souvisí s meditací na smrt, vlastně na to, že my jednou to tělo odevzdáme. A ta představa je taková, že my ho odevzdáme těch démonům a ty démoni nám to tělo roztrhají. A teď my všichni na tom těle tak lpíme, že jo, teď ho jakoby hýčkáme, krmíme ho, jo, teď kvůli tomu lžeme, zabijíme, krademe a teď vlastně tohleto se musíme naučit odevzdat, že na tom přestáváme lpět na tom těle, které pro nás je tak vzácné. Tak o tom je celý ten rituál, který taky je zpřístupněný i laikům, není jenom pro nějaké pokročilé.
A ten třeba provozujete, nebo dělal jste ho někdy?
No, já jsem ho nikdy dělal tak jako se vším, ale i tady v našich podmínkách jsou skupiny, které to provozují, je možné se to naučit. Ale tak sám jsem si prošel různými věcmi, ale tak já mám tu výhodu, že se jako nebojím, že vlastně nebojím se smrti ani jako jiných věcí, takže nějak toto mám za sebe vyřešené, ale nebo jiná technika je třeba meditace na pohřebišti, což je taky taková extravagantní tantrická technika, protože v Indii je ta tradice, kdy ta těla se spalují na hranici a vlastně všichni mohou vidět to tělo, jak hoří, jak praská ta kůže, jak prostě se deformuje, jak mizí to tělo. A je to samozřejmě pro nás, kteří jsme vzešli z jiného kulturního kontextu, zážitek takový až šokující, překvapivý. Ale třeba i jako naše přední psychoterapeutka Jitka Vodňanská, když to zažila ve Váranasí, tak když viděla spalování mladé dívky, 20 leté, tak vlastně říká, že až teprve tehdy si uvědomila tu pomíjivost. Co to je ta pomíjivost, když tím má tváří tvář, že to tělo vlastně mizí, tak je to silný zážitek, který nás přivede vlastně k tomu, nebo napomáhá přijetí toho konce. Že to vlastně není ani nic strašného, že vlastně je to náš běh. My jsme zvyklí o tom nemluvit, úplně jsme vypustili smrt ze svých životů. Je to nějaký divný, temný konec. Což není dobře, že jo. Vlastně smrt je, jak to pojímají Japonci, vyvrcholením života, že jo. Je to vlastně něco, že končí tady něco, začíná něco nového, protože i ta věda a ty vědecké výzkumy čím dál tím více ukazují, že ten život v jiné formě pokračuje dál, že jedná se o nějakou transformaci jenom. A toto všechno k tomu i ta tantra pomáhá, vlastně přijetí a pochopení těchto věcí. A to jsou věci, které jsou velice silné, narození a smrt. A pochopení těchto věcí můžeme proniknout velice hluboko do toho mystéria života a stvoření.
Vy už jste použil pojem neotantra v tom smyslu, že se jedná teda o nějakou novodobou západní formu. V čem se specificky liší od té původní tantry? V čem je jiná? Čím je specifická?
Tak většinou je hodně jiná, že většinou tam jde o nějakou, tak jak jsem to poznal, o nějakou sexuální terapii především, asi, což není špatné, proč ne, že jako řada věcí s tím se dá řešit a poznání té sexuality, rozvoj sexuality, práce s různými zábranami, já nevím čím, a i těmi společenskými předsudky, no ale jako tohleto samotné už tantra neřeší, že jo, vlastně podobně jako yoga taky dosáhla značné deformace na západě, všaký ty jogy, že jo, já nevím, power yoga, tyhle to, co už nemá jogu nic společného.
Black metalová yoga.
No, tak jako, jo, třeba yoga taky vlastně pomáhá uzdravit se, jak fyzicky, tak mentálně, já nevím co, ale to není to její esenci. Její esenci je vlastně jít nějak dál vnitřně, že jo, rozvinout ten potenciál toho vnitřního poznání. a i těch schopností, jako, které máme, které nám ten život můžou nějakým způsobem obohatit. Takže tomu se v té neotantře věnují jenom některé skupiny, je to tak nějak jako bokem. No a naopak, tam se vede i k tomu erotickému prožitku, že to jsou ty masáže a tak, takže jako se to dost vzdálilo tomu původnímu konceptu, ale tak prostě takový je vývoj. Takhle. Dnes už můžeme říct, že i tyto formy k tantře patří. No. Tak určitě to vzniklo i z takových těch komerčních pohnutek, jak vlastně nějakým aktivitám dát nějaký rámec nějakého tajuplnosti, nějakého exotiky. Tím nechci říct, že všichni takhle jdou, jo? Že jsou tu, nebo jsou tu různé mixy toho, jo? Že někdo, je to vlastně pestrá škála, ale to asi každý, kdo se tak pozná, o co tam jde, když si to zkusí. No.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohrála italská kapela Bantoriak a skladba Lysergic Tantra a právě o tantře si povídáme s dokumentaristou Williamem Poltikovičem. Já celou dobu vlastně přemýšlím o otázce etiky, protože etika nutně se spiritualitou souvisí. Vy jste říkal na začátku, že tantra neučí člověka, co je dobré a co je špatné, přesto je evidentní, že nějaké takové hodnoty tam jsou. Hodně jste mluvil například o tom soucítění a tak dále. Jak vlastně praktik tantry nebo zasvěcenec tantry, nevím jak přesně to pojmenovat, dochází k tomu, co je správné dělat v životě, i když samozřejmě chápu, že už tahle ta formulace, jakoby, co je správné, je možná trošku zavádějící.
Když jsem se setkal v Indii s těmi tantriky, kteří vlastně provozují takové ty pro nás hodně extravagantní techniky, tak sami mi říkali, že to podstatné prostě je být dobrým člověkem. Jo? A tím, že vlastně já rozšiřuju svoje kapacity vnímání, empatie, v nejširším slova smyslu, tak vlastně dobře vím, co prospívá jako druhým i mně a co naopak škodí, že jo. Samozřejmě tím, jak jako člověku narůstají určité schopnosti a moc, tak je to tenký led, kdy jako to vidíme dnes dedodědě všude, že se to dá zneužít, ale to se stává ve všech oblastech, že jo. A potom ten člověk sám to třeba pozná a nese tu odpovědnost za to. Všichni neseme odpovědnost za to, co děláme, jak myslíme, jaké emoce vyvoláváme. Jednou s tím budeme konfrontováni. Tomu například jako jednoznačně nasvědčují ty zkušenosti sdílené smrti, že jo, když se vrátím, kdy vlastně se nám promítá ten život z pozici lidí, s kterými jsme žili a my vidíme, co jsme v nich vyvolali. Vlastně se ten život uzavře. Teď ho žijeme za sebe a pak uvidíme, co jsme my způsobili v tom okolí. Ale už nějak prostě nemáme tu možnosti pohnout, že jo. Ale teď ano, teď když si to uvědomíme, tak můžeme řadu věcí na sobě změnit, že na sebe máme přímý vliv, takže vidíme. A ta tantra tím, jak nám rozevírá to vědomí a zároveň i vlastně i tu lásku, tu v tom smyslu vlastně nepartnerském, ale v tom takovém, nevím, tom kosmickém, tak nás sama vede, že jo. I jako, když teď trošku odbočím, tak když jsem se na Sibiři setkal se zastánci předkřesťanské staroslovanské víry, tak říkali, že ti staří Slované neměli žádná přikázání, že jo. Říkali, když v sobě máš lásku, tak sám víš, co máš dělat. To ti nikdo nemusí říkat, co máš dělat. To prostě cítíš. A tak to je.
Mě by ještě zajímalo, jestli jsou v tantře nějaké autority, jestli jsou lidi, kteří jako víc vědí o tom duchovnu a učí, a jestli to je nějaké hierarchicky, nebo jsou si všichni rovni?
Tak já myslím, že všichni jsme si rovni, jako úplně všichni, jako i tady ten hrneček, cokoliv. Jenom tak vypadá, že ten člověk jakože si přemýšlí a tak, ale dneska už víme, že i stromy jako mají svoji, komunikují spolu navzájem, mají svoje vědomí, mají svoji psychiku, svoje emoce, všechno pomáhají si, často daleko víc než my lidé. Tak to víme, ještě to moc nevíme o kamenech nebo o minerálech, ale prostě i k tomu ta tantra věde, že vlastně si uvědomuji, že to božské je ve všem a že já ze vším můžu komunikovat. Jo? Indiáni to tak mají, ty si klidně poradí s kamenem, s rostlinou. Oni říkají rostliny učitelky, že považují si ji i víc než lidi často.
No a kdybych se teda nechtěl jít ptát kamene anebo dubu, což by bylo možná relevantnější, to je přeci jenom král lesa, tak ke komu bych ve věcech tantry zašel, kdo by mi poradil a na koho bych se mohl tak nějak spolehnout?
Jsou tu samozřejmě, je řada učitelů a každý je v něčem třeba dobrý a něčeho dosáhl. To já tady nechci ani nemůžu posuzovat, kdo jak je v čem dobrý. Tak samozřejmě takovou velkou autoritou je Dalaj Lama, který taky provozuje vlastně tantrický buddhismus, ale je tu řada jiných jako významných mnichů třeba v tom tibetském buddhismu, kteří tu tantru předávají velice i významným způsobem. Já bych to spíš řekl, že když se člověk něčemu otevře, ale co něčím jde, tak ty věci k němu začnou přicházet, jo. Vlastně i v té indické praxi se říká, že spíš ten učitel čeká, až k němu přijde ten žák. Není to tak, že by prostě si žák musel vyhledat toho učitele, ale ta vazba je taková, že když ten žák je připraven, tak ty věci začnou přicházet. Jo. Stejně tak, jako mám v závěru toho filmu, že jak se říká, že jsou nějaká tajemství v té mystice. No, oni tu nejsou, ale my je nejsme schopni nazřít, pochopit. A vlastně, když tomu dospějeme, tak ta tajemství se nám začnou sami otvírat. Jo? Protože některé věci jsou tak jednoduché, že když by já to teď řekl, tak si řeknu, aha, no tak jo. Ale teprve, když to člověk domyslí a otevře se mu, tak vlastně pochopí, v čem to je ta jednoduchost v té plné šíři. Co to znamená, když se to řekne? Takže vlastně všechno tu je pro nás připravené a záleží na nás, jako jak my se otevřeme a co do svého života necháme vstoupit. A k tomu je právě důležité být otevřený, nebát se vstoupit do něčeho nového, že my taky lpíme na těch jistotách, jsme rádi, že takhle to je a tady máme nějaký systém a ten je špatný, ten je dobrý. Hned máme ve všem jasno, to nám tak nějak sedí. A to, že brát to tak otevřeně, že jako jo, tak je tady nějaká bytost, o které vlastně pořád nic nevím, protože i ta věda nakonec, která teď jako by tady má velkou autoritu v některých věcech oprávněně, tak vlastně pořád nám neodpověděla na ty základní otázky, jak vznikl život, jak je strukturovaný. To pořád nevíme. A všechny ty ostatní věci, o kterých se dohadujeme, jsou podnoženou tohohle zásadního, této zásadní otázky, na kterou stále nemáme odpověď. Takže i v tom je důležitá taková pokora ve všem. I v nás, v našich životech, ve vědě, v duchovní praxi. Protože pořád je před námi co objevovat.
Napadá mě možná ještě taková technická otázka. Vy jste zmínil Dalaj Lámu vlastně jako jednu z osobností, které jsou v tantře důležité. Já vím jenom to, že tantra je nějak spojená s buddhismem i hinduismem a možná dalšími směry, což právě už nevím. Jak moc je podle vás pro lidi, kteří se tantře věnují, důležitá příslušnost k těm nějakým dalším nebo zastřešujícím možná náboženským směrům? Nebo jsou pak lidé, kteří provozují prostě jenom tantru a tohle to další jako už pro ně není relevantní nebo důležité?
A jsou lidi, kteří by se třeba považovali za ateisty a provozují tantru a dává jim to taky smysl?
Určitě, určitě. No jak jsem řekl, ona sice jako vyrůstá z nějakého toho hinduistického proudu, který považujeme za náboženství, ale já si myslím, že ty věci jsou obecně platné, že vycházejí ty základní myšlenky a i ty techniky fungují na lidi z různých koutů světa. Nakonec vlastně i s těmi tantrickými principy se pracuje v různých koutech světa, akorát ta tantra to tak nějak více rozvinula, systematizovala a bylo dopřáno nějakého vyhlasu, ale setkáme se s tím podobným principy všude. I u nás, jako ve středověké alchymii, že tam vyloženě jde o spojení těch mužského a ženského principu. I to je znázorňované jako koitus v těch kresbách alchymických. Já bych se tím nesvazoval, jako, jestli to je buddhistické, hinduistické, spíš to, že jak jsme každý jiný a najít si to, co mě jako osloví, co je mi blízké, co mě vlastně někam posune a přes co já se jako otevřu dalším věcem.
Ještě mě napadá poslední otázka a zajímalo by mě, kdyby někoho z nás, z posluchačů napadlo, že by si rád něco přečetl o tantře, tak jestli tady v Česku, v češtině existuje nějaká kniha, kromě ta vaše, kterou jsme už uvedli, do které by se mohli podívat a něco víc zjistit.
Tak jsou tu, je tu řada textů i v češtině. Tak já myslím, že k tomu stačí nějaký internetový vyhledávač a zkusit to. To jako...
No ale často může člověk narazit právě na něco.
Na nějakou slepou uličku.
Právě.
Já jsem čerpal z různých textů i klasických, i se setkání s orientalisty, kteří se tím zabývají, takže ta literatura, ta, co tu je, by byla spíš takovou jakoby doplňující pomocnou záležitostí. A jak říkám, i v té literatuře je toho strašně moc, i co se týče těch klasických tantrických textů, tak je toho tolik, že to jeden člověk za život nepřečte. Takže je nutný zase jako nechat se vést tou intuicí. No. Jako
podívat se do vaše knihy a pak nechat
třeba se bude do té knihy, která to tak bude trošku jako z různých směrů, ale tak jako člověk sám cítí, že jo, co ho tak nějak, jako co mu je bližší. Že jo, co. Když prostě na to narazí, tak chce to i zkusit. No. Dávat nějaké konkrétní věci, protože my jsme tak každý opravdu jiný, že to asi ani nemá cenu něco doporučovat. No. Taková nějaká jakoby encyklopedie tu není, nebo něco takového, které by to pojalo, že by dalo nějaký přehled.
Tak my moc děkujeme, že jste s námi sdílel svoji osobní zkušenost. Děkujeme za váš příběh. Přejeme všechno dobré do vaší práce.
Taky moc děkuji a mějte se hezky, ať se daří.
Mějte se taky, nashledanou.
Moc děkujeme.
Nashledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
To byl dokumentarista a spisovatel William Poltikovič na téma, které jsme dlouho opomíjeli, ale konečně jsme se do toho vrhli. Já jsem moc rád, že nás navštívil a že jsme tantru zpracovali. Asi to není naposled, co se tomuhle věnujeme, protože ta tradice je skutečně široká, má hodně zákrut a hodně zákoutí, takže očekávám, že po nějaké době se k tomu ještě vrátíme, ale jen ještě než se úplně rozloučíme, tak tady máme ještě nějaké zprávičky. Tentokrát jsme si každý připravili jednu takovou malou.
Já budu stručný. Ve Vatikánu bude pro církevní zaměstnance povinné očkování proti COVID-19. Kdo očkování odmítne a nebude k tomu mít závažný zdravotní důvod, může o práci přijít.
Já myslel, že bude exkomunikován. Ne, tak to ne, to se nestane.
To možná, kdyby tenhle ten krok nezafungoval, tak to bude jako další fáze vymáhání očkování, ale to nevím samozřejmě.
Faty, ty taky něco máš.
Ano, ještě u Vatikánu chvíli zůstaneme, protože přesně za 5 dnů vstoupí úplně poprvé do Iráku papež František.
Ale jako vůbec první papež.
Ano, vůbec první papež. Uh-huh. Píše o tom Česká televize. František se setká i s vlivným představitelem šízmu, s ajatuláhem Alim Sistánim. Jedna z hlavních modliteb se uskuteční na symbolickém místě v historickém městě Ur. A teď se vás chci zeptat, jestli víte, proč zrovna si František vybral toto místo.
No to je jasný přece.
No tak když říká, že to je jasný, tak to řekni.
No tak o tam tati Abraham a ten je nám společný všem.
Ano, přesně tak. Ano, přesně tak. O jeho cestě vás ještě budeme určitě informovat.
Děkuju a já si vezmu něco, co se týká toho, co nás čeká v březnu. Možná víte, že k půlnoci z 25. na 26. března proběhne sčítání lidu letos po 10 letech. Protože je to taková vzácná příležitost, tak se k tomu chci vyjádřit aspoň v krátké zprávě, která mi přijde zajímavá. Spolek ateisté ČR totiž vyzývá na svém webu, aby se lidé přihlásili k ateismu, což v minulosti moc neproběhlo. Myslím si, že ta zpráva hovoří o tom, že asi 1075 lidí se v posledním sčítání k ateismu přihlásilo, což neodpovídá realitě, s tím bych docela souhlasil, že to neodpovídá realitě. A já jsem zvědav, jak to vlastně dopadne a jak ta dobrovolná položka udat to své vyznání ve výsledku skončí. Budeme mít nárůst těch oficiálně potvrzených a přiznaných se ateistů.
No možná to odpovídá realitě toho, že vlastně ten český ateismus typický úplně není založen na tom, že by to bylo něco, za čím by si člověk nějak, kdo ví, jak stál, co by pro něj bylo jako identita důležité.
Já si myslím, že by se měla zavést především kolonka něco je.
Ano, a něco je.
Ta by měla hodně teda příznivců.
A kolonka bez vyzvání ta už je, takže to je v počátku.
Bez vyzvání je docela dobrá věc.
Každopádně myslím, že když tak se na to budeme moc podívat příští rok, protože to bude nějakou dobu trvat, než to zpracujou, ale možná to
určitě,
tady tak
určitě si výsledky zpracujeme, já myslím, že ano, to stojí za to.
A pak budeme porovnávat se Slovenskem, které to má plus minus ve stejnou dobu a to bude teprve mazanice. Tak to je od nás pro dnešek všechno. Děkujeme za pozornost, doufám, že vás dnešní díl bavil tak jako nás a zase v trošku jiné sestavě s jiným tématem, tentokrát historickým a protestantským, se uslyšíme příští týden. Ahoj!
Ahoj, mějte se krásně a ještě neúplný závěr kapela s výmluvným názvem Tantra, skladba Into the New World.
A my jdem.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.